Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković i Radovanović. U ovim kulturnim krugovima govorit ćemo o festivalu Mirdite Dobar dan, koji je počeo 4. juna, a završava se danas. Čućete i kritiku filma Tri prozora i vešanje, koji je prikazan u okviru festivala. Bili smo i u Narodnom pozorištu u Subotici, gde su članovi drame na srpskom izveli predstavu Idealan muž Oskara Vajlda u režiji Ivana Leo Lema. Čućete umetnike, ali i kritiku našeg Gorana Cvetkovića. Prvi program Radio Beograda, Dečija redakcija, dodelila je u petak nagradu za najbolju dečiju priču. Priče su slate na konkurs koji je povodom 60 godina emisije Dobro jutro, deco, ova redakcija raspisala na radiju. Dakle, čućete kako zabeležili smo utiske sa dodele te nagrade. U bloku Arsonora moći ćete da čujete kako su protekli koncerti dva naša orkestra Radio Televizije Srbije i Beogradske filharmonije. Izvestit ćemo vas i o večeri vizantijske muzike koju je priredio Dragoslav Pavle Aksentijević, kao i o gostovanju slavnog ruskog pijaniste Mihajla Pletnjova. Govorit ćemo i o prvim danima ovogodišnjeg festivala koreografskih minijastura. Ovaj blok, dakle Arsonoru, uređuje i vodi Bojana Žižić. Četiri dana u Beogradu traje drugi festival Miredita ili Dobar dan, koji ovde predstavlja aktuelnu kulturnu scenu Prištine, a u septembru će predstaviti Beogradsku u ovom gradu. Jedan od organizatora ovog festivala su nevladina organizacija građanske inicijative iz Beograda, zatim Integra iz Prištine i Centar za praktičnu politiku takođe iz Beograda. U studiju je Maja Stojanović, izvršna direktorka građanskih inicijativa. Majo, dobar dan.
Dobar dan.
Ove godine je festival održan na nekoliko mesta. Doveli ste vrlo raznovrsne umetnike, dakle bilo je i glumaca i reditelja i prikazali ste filmove, bili su pesnici, književnici i drugi umetnici. Koliko je zapravo ljudi došlo iz Prištine na festival?
Pa iz Prištine je došlo 70 umetnika iz različitih sfera, kao što ste i pomenuli, i festival se održao na 10 lokacija u Beogradu i to je nama veoma drago da smo uspeli da nekako ih ubacimo u programe svih onih kulturnih institucija ili većih kulturnih institucija u gradu. Tako da je osim pozorišta, Vuk pozorišta tu učestvovao, na primjer Kafić Bena Kiba, gde smo imali DJ žur sa DJ-evima iz Prištine, bilo je Domu sindikata je bila promocija i otvaranje festivala i projekcija filma, tako da smo uspeli, čini mi se, na neki način da i tih 70 ljudi dobro rasporedimo po gradu Beogradu, tako da imaju stvarno različita publika i oni koji su za različite stvari zainteresovani priliku da ih vide.
Šta je naišlo na najviše interesovanje? Koleginica koja je gledala film Tri prozora i vešanje, čiju kritiku ćemo čuti nešto kasnije u emisiji, mi je rekla da je Dom sindikata bio prepun.
Dom sindikata je bio pun, ja mislim da ona sala ima oko 300 mesta, tako mi se čini, i mislim da je tu i za otvaranje festivala bilo to prilično posjećeno. Takođe, ja bih rekla da je prekjuče bila prikazana predstava Shopping and Fucking Narodnog pozorišta iz Prištine, koja se takođe ovde već godinama, ja mislim 15 godina, daje u JDP sa različitim postavkama, tako ona je isto bila puna u
kulturnoj
ustanovi Vuk. Tako da mislim da su svi, mi smo baš zadovoljni zato što u odnosu na prethodnu godinu, ove godine došlo mnogo više ljudi koji inače nema zanimanje za odnose Srbije i Kosova ili ih nisu politički u to uključeni, ali su došli jednostavno da vide ono što njih zanima vezano za kulturnu scenu i različite segmente društva na Kosovu.
Prosto se vidi šta se tamo dešava u kulturi. Prvi put ove godine su došli i pisci. Oni su nastupili u okviru festivala Krokodil, koji je održan u isto vreme, praktično dva dana. Da li je jezik bio barijera?
Pa nije bio jezik. Meni se čini da je jezik najmanja barijera koju imamo. Jezik, mi se odlično razumemo i međusobno. Mlađe generacije i u Srbiji i na Kosovu prilično dobro sad pričaju engleski, tako da mi se to čini kao najmanja barijera. Još uvek postoji dosta predrasuda, još uvek postoji to svest u glavi da slušate nekog na albanskom jeziku i da to nešto mnogo više znači nego kad je neki drugi jezik. Tako da mislim da i na tom segmentu tu koji je bio vezan za Krokodil festival, to prevaziđeno veoma uspešno. Mi smo imali simultani prevod pesama koje su oni čitali i mogu da vam kažem da i same pesme koje su čitali i pesnici i sa Srbije i sa Kosova, da imaju tu sličnu komponentu i vidi se sličnost u stvari življenja u ovom vremenu i na Balkanu.
Na Balkanu, da. Došla je i održala i svoj koncert Edove Rešitaj. Dakle, šta je ona prikazala publici?
Edona Rešita je imala veoma zanimljiv koncert. On je bio prikazan u Jevrejskoj opštini u Kralja Petra. Takođe je bio pun, ja sam ga u startu zaboravila kao zanimljiv. On je isto bio veoma, veoma posećen i ona je naime već bila pre nekoliko meseci u Beogradu. Ona je učestvovala, ona je glumica i učestvovala je u predstavi Rome i Julija koju je radio Miki Manojlović i ovo je njen drugi nastup u Beogradu. Ja moram da kažem da sam bila prilično, iako ima YouTube videa i načina da se čuje ona ovde, da je koncert bio stvarno koncert jedne zvezde. Njen band su mladi ljudi sa Kosova koji su studirali i u Nemačkoj i u Turskoj i ta vrsta muzike se stvarno retko čuje. Ja mislim da oni, kao što svi mi ovde umetnici koji imaju neku tu, ne znam kako da kažem, ogradu da žive ovde, mislim da bi bila mnogo uspešnija da živi negde drugde, nažalost. Ali je stvarno kvalitetna muzika i ono što smo mogli da čujemo te večeri je stvarno poslalo veoma jaku poruku o tome koliko ljudi mogu da budu kreativni, koliko mogu da budu talentovani u ovom regionu.
Ja nisam bila na otvaranju festivala, ali agencije su izvestile da je bio i jedan incident, moram o tome da vas pitam.
Pa da, ja to ne bih nazvala incidentnom. To su bili ljudi, to je bio Simo Spasić iz udruženja nestalih i kidnapovih ljudi sa Kosova i Metohije. Mislim da je to ključ. Mi smo iskoristili, mislim, ključno je da se njihov glas čuje i meni uopšte nije žao da su oni dobili malo više medijske podrške baš zbog našeg festivala, jer smo mi imali i debatu o nestalima osobama u okviru festivala gde su bile žrtve i sa Kosova i žrtve i Srbije, gde su govorile o tome kako briselski sporazum niti bilo koje druge mere koje se dešavaju i implementira između Kosova i Srbije u stvari ne uključuju žrtve. I to je za nas ključno. Mi ne možemo da gradimo novu budućnost bilo kakav temelj ukoliko te žrtve ne znaju gde su njihovi nestali, ukoliko se bilo šta ne uradi u sistemu odgovornosti, dakle u sistemu pravosuđa i u sistemu istrage i tužilaštva na tom pitanju. Tako da meni s jedne strane, mislim, on je verovatno očekivao i svi su očekivali da bude incident, ali meni je drago da je on dobio tu vrstu da se video na festivalu i da je dobio tu vrstu poruke da pošalje i našim vlastima i vlastima na Kosovu da su ove stvari koje treba istražiti.
I da su takođe deo toga što hoćemo da pomirimo ovom kulturnom saradnjom.
Naravno.
Kultura je uvek prva koja ruši barijere, predrasude, miri, da kažemo, zavađene ljude. I dugo su ta vrata između Kosova, odnosno iz albanskog dela Kosova i Srbije, zatvorena. Vi ste ih odškrinuli prošle godine prvim festivalom. Da li sad mislite da otvarate nešto šire?
Pa ja mislim da jesu, kako bih to rekla, šire otškrinuta. Nisu baš otvorene i mislim da nam treba još dosta, ne samo vremena, nego dosta rada i dosta kontakata i svega ostalog da bismo ta vrata malo šire otvorili. Mi smo prošle godine, mi to zovemo nulti festival, zato što smo probali da vidimo kako će to da funkcioniše. Uspeli da povežemo neke institucije iz Prištine i Beograda. Ove godine je to mnogo veće. Mi smo imali mnogo veću posvećenost, tako da ja verujem da smo ove godine uspeli da izađemo iz tih krugova saradnje koji svakako već postoje. Znači, nisu oni zamrli i u 90-im i tokom rata i posle 90-ih, ali smo uspeli da to kulturu Kosova prezentujemo ljudima koji su van tih krugova i koji jednostavno kulturu cene kao kulturu, a ne zato što je kosovska, nemačka ili francuska.
Šta je od programa naišlo na najveće interesovanje publike?
Pa ja bih rekla da je sad, evo sad se vraćam sa promocije knjige Evetona Surojija i čini mi se da je ona privukla publiku, drugačiju publiku od publike festivala. Na ostalim događajima smo imali dosta raznovrsnu publiku, imali smo mlade ljude koji su hteli da vide. Ovo je nekako bilo simbolično, ali Eveton Surojija poznat bio i pre 90-ih u Srbiji. On je jedini koji je poznat ovde publici od svih ljudi koji su došli sa Kosova i meni je drago da smo imali priliku da radimo promociju knjige koja nije publicistika, nije politička, nego je stvarno roman koji sadrži predivne to ljubavne scene, predivno, u stvari pokazuje koliko i na koji način šta politika radi običnom čoveku. Znači, koliko su Albanci na Kosovu u 90-ih veoma, veoma prična, životna priča o tome šta se sve dešavalo 90-ih bez imalo politike, ali se nekako, bar po meni, vidi koliko ta politika pravi okvir iz koga mi posle ne možemo da izađemo.
Kako se prelama preko ljudskih leđa, tako da je. Tako kažemo. Festival će se nastaviti u septembru u Prištini. Dakle, ko će otići u Prištinu i sa kojim programom?
Mi još uvek kreiramo program i ove godine neće biti festival ovog tipa u Prištini, neće trajati 5 dana, nego je naša odluka da u prvoj godini, pošto prošle godine nismo imali ništa u Prištini, u prvoj godini imamo više događaja tokom godine. Tako da će se do sad u septembru, krećnuće u septembru i do juna naredne godine će biti predstavljeni različiti umetnici iz Beograda i Srbije i jedna od stvari koja je vezana opet i za naš simbol festivala, njega nismo pominjali, Bekim
Filip. Da, zaboravili smo, nažalost.
Koje je nama ključan, jer u principu njegov život i njegov pokazuje sav taj potencijal uopšte saradnje i šta sve može da se dostigne sa tim potencijalom, ali takođe pokazuje jednu ogromnu tragediju koja je ostavila ogroman trag na njemu i rekla bih i na njegovoj porodici celoj. I onda nam je drago da po prvi put ćemo uspjeti da prevedemo filmove Bekima Fihmila na albanski, koji nikad nisu bili prikazani ni na Kosovu ni u Albaniji. Znači, druga knjiga koju on pisao nije prevedena na albanski, tako da su čak i te stvari, osim prikazivanja umetnika odavde, mi u stvari upoznajemo publiku Kosova i Albanije sa Bekimom Fihmilom na neki način, iako je i on tamo priznat kao zvezda, ali nema rezultata njegovog rada na terenu. Tako da sve to, cijela ta kombinacija različitih događaja trajeće sad od septembra do juna sledeće godine i nadam se to u junu sledeće godine ćemo da obrnemo krug i da se vidimo ponovo ovde.
Još sam htela nešto da pitam, koliko su umetnici zainteresovani da gostuju u Prištini, naši umetnici?
Pa mi smo sad imali, mislim, pomenuću samo Rome i Julio koji su bili u Prištini. Mislim da
Miki Manojlović
predstava. Znači, nije, ja mislim da to nije problem. I umetnički krugovi, već, da kažem, veći deo umetničkih krugova je prilično zainteresovan i nema te predrasude i stereotipe kao neki drugi. Umetnost je pre 90-ih bila, čini mi se, najpovezanija u ovom regionu. Tako da mislim da to neće biti problema na tom nivou i postoji generalno zainteresovanost da se tamo ode. Tako da ja samo nadam da ćemo uspeti takođe da prikažemo ono što je najbolje u Beogradu u Prištini. Da će to biti stvarno Beograd kakvi bi mi svi voleli da bude i u stvarnosti, da tako kažem.
Majo, hvala vam najlepše. Dakle, bila je ovo Maja Stojanović, izvršna direktorka nevladine organizacije Građanska inicijativa, inicijator pored Integre iz Prištine i Centra za praktičnu politiku festivala Mirdite, dobar dan,
tako je.
Koji je upravo završen u Beogradu.
Festivalu Mirdite, dobar dan, prikazan je film Tri prozora i vešanje Ise Ćosije, u kome igraju Luan Jaha, Donat Ćosija, Irena Kahani, Leonora Mehmetaj i Mirjana Karanović. Ovaj film gledala je naša Ana Vučković i evo njene kritike filma.
Film Tri prozora i vešanje Ise Ćosije prikazan je na Međunarodnom filmskom festivalu u Solunu, zatim i na Sarajevo film festivalu gde je i nagrađen. Pretpostavka je da je ono što je plenilo žiri i publiku bila univerzalnost priče, koja od svojih likova pravi junake grčke tragedije. A opet i o toj univerzalnosti bi se moglo polemisati. Bliži su ovi Valeri nama, upravo tamo gde su i bili prepoznati, Solunu i Sarajevu, dakle na Balkanu, koji je uvek košnica poprište krvavih obračuna i intenzivnih osjećaja. Preteranosti raznih vrsta, nego nekome zapadnije, jer se u ovoj mučnoj storiji osjeća teskoba i težina, zagušljivost kasabe koja nije mogla da se izdigne iznad patrijarhalnog i nazadnog. Naime, ovo je priča o Luše, učiteljici koja godinu dana nakon sukoba na Kosovu, gde je silovana, stranoj novinarki prvi put otkriva svoju priču. Zajednica u kojoj živi to doznaje i muški stanovnici koje na to huška lokalni čelnik pritiskaju mladu ženu da se odseli sa malim detetom. Započinju stigmatizaciju nekoga koji je već obeležen nezamislivom traumom jer je o toj u njihovim očima njenoj sramoti trebalo da ćuti. Tako oni postaju istom merom krvnici kao oni koji su joj to učinili. Postavlja se pitanje da li su veći krvnici oni u ratu ili u miru, ovi drugi od kojih ne očekujete da vas izdaju. Koji su gori, oni koji vam učine zlo ili oni koji vam to zlo učinjeno sada prebacuju? Ovo je film koji ne donosi mnogo iznenađenja, možda jer imamo pretpostavku o postojanju patrijarhalnog i zatucanog sveta, ali reditelj Ćosija postiže mnogo više upravo činjenicom da razvije više dimenzionalne likove sa kojima možemo da se saživimo, iako su loši. Centralna muška figura, huškača i zlotvora, čovek je od krvi i mesa. On je zarobljen u predrasudama i preziru prema ženi, koju smatra sredstvom, podanicom ili samo pukim dekorom. Zato ona žena koja je ponižena sramotom koju bi trebalo da skriva, a koja se drznula da o tome govori, u njemu budi bes. I još jednom dokazuje da su se loše i tragične stvari desile istom merom zbog onih koji su ih činili, kao i zbog onih koji su želeli da ih sakriju ili zaborave. Ova teza je pomiriteljska i pacifistička, jer iako je film prikazan na festivalu koji je izazvao mnogo polemika i različitih mišljenja, on upravo želi da apostrofira krivce sa obe strane. Fizičko silovanje je izvršeno, ali ono mentalno je još u toku, dogod mlada žena mora da trpi porugu i prezir, kao da je sama kriva za ono što je se dogodilo od ruke onih koji su navodni neprijatelji onih sa kojima živi. Film ne donosi nove i revolucionarne ideje i rešenja, čak ni neke sasvim nove teze i uglove gledanja, ali nas podsjeća još jednom koliko svet može da bude zagušljiv i koliko je borba za disanje i slobodu važna. Simbolika naslova Tri prozora i vešanje je upravo u pogledima sa prozora, koji su najčešće voajerisanje i nečinjenje, o toj specijalnoj poziciji u kojoj u sve imate uvid, a opet nešto, jedno polje akcije deli nas od mesta dešavanja. I vešanje kao ono što dolazi na kraju upravo kao posljedica nečinjenja ili lošeg činjenja nekome koji je ne svojom krivicom unesrećen. Ovakvi festivali, ovakve uloge Mire Karanović koja u filmu Tri prozora i vešanje glumi inostranu novinarku, ovakva vrsta angažmana uvek bude polemike, gnev i ostrašćenost. Ali trebalo je pogledati film pa videti da on nije antisrpski, da najmanje govori o ratu, a najviše o mirnodopskom užasu koji sledi od svojih i onih koji i govore i pišu na tvom jeziku. Polemike koje ovaj film treba da probudi, univerzalna je tema slobode, koja je svima draga i stid koji kad više bije onog ko se u svoje ime stidi za drugoga.
Vai bem e que va sol te va bem gere. Sol abe ayeni balal be on batenie Mabdua 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 Mwang muli yeni Nunua yile ibon beyi Mbay so ikeyi Gimin tong Minan mi bon banan Mabdua 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 Mabdua
quem 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 pie jam jara onge ba mi hoyala we ani pila mani ga kwo we ani ti kwe bengim kulan ila ma pe 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 la inge ma pubi miñoli pem pem ni murnam
Drame na srpskom jeziku Narodnog pozorišta u Subotici u petak uveče izveli su premijeru komada Idealni muž Oskara Vajlda. Režiser je Ivan Leo Lem. Mira Knežević gledala je predstavu i razgovarala sa umetnicima, sa glavnim glumcem i rediteljem.
Oskar Vajld je veliki pisac, a dva su pravila kojima podležu svi veliki pisci. To su zakoni inspiracije koji kažu da pišeš ono što živiš i da pišeš kao da ne živiš. U predstavi Idealan muž šifrirane su i dnevnički opisane sve okolnosti nastanka ove drame u Oskarovom životu. A Branko Lukač tumači ser Roberta Chiltena, jednog od glavnih uloga.
Komad je veoma zanimljiv, pogotovo zato što se podudara sa životom, samim životom pisca u njegovom životu, tako da je on kroz svoje likove koje je napisao svoje strahove, svoja očekivanja i nažalost po njega se nije završilo tako dobro kao što se desi po lik koji ja tumačim. Da. Tako da to je negde bila njegova molba svetu i univerzumu da mu se oprosti i da se sve dobro završi, ali nije bilo tako.
I vrlo interesantno, izvinjam se ako sam vas prekinula, interesanta scenografija, interesantno postavljanje, interesantni kostimi, muškarci igraju muške uloge.
Pa da, ovo je jedna drugačija predstava od svih koje imamo trenutno na repertuaru.
Kakav je bio rad sa rediteljem? Prosto...
Pa bilo je naporno. Ne postoji rad koji nije naporan, kao i svaki drugi, pa i u pozorištu. Ovo je jedan rudarski posao i to je jedna borba u rovovima sa publikom. Videli ste, publika nam je na manje od pola metra. Sa partnerom borba ili tako, sa samim Vajlom koji nije bio lagan sam po sebi takav kakav je bio.
Režiju potpisuje gost iz Hrvatske Ivan Leo Lemo.
Ovo mi je treći put da radim u srpskoj drami Subotičkog narodnog pozorišta i ovo zaista ne govorim kurtoazno, izuzetna mi je čast što sam radio i tri velika klasika naslova. Radili smo Tramvaj zvani Želja, Williamsa, radili smo Sećanje vode, Shirley Stevenson i evo sada Oscar Wilde. Ovo mi je s Oskarom Vajlom drugi susret. Radio sam Ernesta u Makedoniji prije 10 godina. Važno je zvati se Ernest. I onda sam proučavajući Ernesta skužio kako su mu te dvije drame praizvedene taman mjesec, dva, tri prije ove njegove velike frke kontroverznog suđenja. On je zapravo u te dvije drame šifrirao i stavio sve svoje emocije, nekakve parafraze osoba iz svog života, odnosa, likova i to. I onda sam radeći ga, bilo mi je žao da nisam na neku foru publici dao i taj kontekst u kojem pisac, i evo sad je bila prilika na ljubazan poziv Ljubice Ristovski i Olje Đorđević, je bila prilika zapravo napraviti dva u jednom. Dakle, dvije predstave smo spleli u jednoj, ja se nadam u jednom organskom spoju koji ljude nije ugnjavio, ja se nadam, ali to je zapravo dani okolnosti i osobe u Oskarovom životu dok je pisao tog idealnog muža koji se događa u visokoj britanskoj politici, pokušaj korupcije jednog političara i njegova borba između, kako bi to rekao, između mane i vrline a šta na kraju pobjedi, ljudi će vidjeti u predstavi. Mi smo možda čak imali sreću da je ovaj okrutni kapitalizam neko vrijeme pauzirao na ovim prostorima, da smo bili u jednoj drugoj ono kmetovskoj vrsti entuzijazma svi skupa, pa smo se onda ponovo ukopčali i nadoknadili i ukopčali se na taj ono baš korporativni, hiperliberalni kapitalizam koji ima svoje čorsokake, svoje mrakove, svoje žrtve, svoje devijacije, a opet s druge strane i svoje nekakve unutar tog blata i mulja, kako Oskar kaže, i svoje duhovne spoznaje koje baš u tim nekim nemogućim okolnostima se jedino mogu roditi. Kao što Oskar, da nije bilo tog njegovog navodnog pada u dvogodišnju tešku robiju sa fizičkim radom, možda ne bi došao do tih velikih spoznaja duhovne prirode koje nudi čitateljima u De Profundisu, jednom od svojih posljednjih dijela, koji također imamo u predstavi.
Pogled mi pada na vrlo zanimljivu scenografiju i to je jedna scena koju glumci rotiraju, malo možda nezgodna jer muškarci hodaju u štiklama, nenaviknuti gore-dole i svakako interesantno za publiku i naravno obavezni deo predstave, moram da kažem, je kostim.
A, kostim Mirjana Zagorec, moja velika prijateljica i stalna suradnica, vrsna kostimografkinja iz Zagreba, koja je tako napravila jednu parafrazu viktorijanskog prema fetišističkom, a opet iz nekakvih subkultura je izvukla, a opet s nekakvim natruhama tog viktorijanskog kostima sa kraja 19. stoljeća, koji su zapravo negdje uobičajeni u globalnoj pop kulturi, ali ona je to malo dodatno teatralizirala za ovu prigodu. A scenografija je Marija Kalabić, koja je ovdje stalna scenografkinja, divna scenografkinja, dakle jedna krnja piramida. Naravno, piramida je simbol društvene piramide i onaj ko je na vrhu te piramide kao vlada. Mi se svi uvijek osjećamo da do te piramide dole orebo, kopamo, vučemo, okrećemo, ali mislim da ta piramida je ujedno i naš ego. Tako da pri svakoj svojoj riječi, misli, rečenici, mi vrlo lako u svom malom metru kvadratnom u životu možemo biti na nekoj svojoj imaginarnoj piramidi, da nismo ni svjesni da gazimo nekog dole ko nas služi i ko je podređen i potlačen. Tako da ta piramida je tu, a kako se to događa u visokom londonskom društvu, kako je glavni lik političar, kako je naš Oskar javnim poniženjem svrgnut sa društvene piramide, nekako je to, išli smo biti doslovni, a nadam se da smo ispali vizualno atraktivni.
Jeste zadovoljni prijemom kod publike?
Jako. Baš mi je lijepo bilo raditi, sviđa mi se predstava i čini mi se, jučer smo imali predpremijeru na kojem je bilo par prijatelja, njima se jako svidjelo i tako, sretan sam.
Capire se ci sono. cose che non ci diremo mai. Senza un'emozione, nell'ogica ragione, restano parole.
Predstavu Oskara Wilda Idealan muž u režiji Ivana Leo Lema i izvođenju Narodnog pozorišta iz Subotice gledao je i naš pozorišni kritičar Goran Cvetković. Evo šta on kaže o ovom delu.
Ubitačna kritika licemerja. Ko će bolje poznavati beskreni niz marifetluka, licemerja pripadnika najviše aristokratske klase, striktno podeljenog društva Velike Britanije, nego pripadnik te klase? I ko će je bolje i oštrije kritikovati, tako dobro upoznat, nego gnevni pobunjenik, izdanak i iskustveni rekorder u dekadentnom kolopletu svih zavrzlama moralnih posrnuća i uzdignuća, pisac, pesnik i jurudivi ljubavnik Oscar Wilde. Njegov život je napisao njegove dramske komedije u kojima se on bori za svoje pravo na život, kojim se bori za svoju literaturu i slobodu da bude drugačiji, da ostvaruje i promoviše homoseksualnost. Kao pesnik, on inspiraciju za ljubav prema mladićima i dečacima nalazi u delima velikih pisaca antičke Grčke i u ljubavnim sonetima velikog Šekspira, a kao pripadnik društvene klase lordova i kneževa brani svoje pravo na slobodan izbor istopolne ljubavi od osude te slobode kao nemoralne, napadom na svoje sudije otvorenim prikazivanjem njihovog nemorala, političkog, ekonomskog, preljubničkog, kriminalnog, dalekosežno društveno štetnijeg i opasnijeg od njegovog društvenog greha, kojim je zvražnjavao i onako sasvim uzrmani moral nacije, za što je osuđen i za što je odležao dvogodišnju tamnicu sa teškim fizičkom radom u ponižavajućim uslovima nedostojnim čoveka. Važno je zvati se Ernest Lepeza Le Divinderme i Idealan muž, tri su borbene šovske komedije, društvene kritike, koje su duboko zarile mač istine u buđevo telo licemernog morala najviše društvene klase feudalne Britanije, njenom osvajačkom i kolonijalnom vrhuncu. Sva njegova scenska dela pisana su elegantno, istovremeno surovo ljutito, s namjerom da se osveti za uvrede koje je trpeo, ali i iz uverenja da se istinom i pravdoljubljem može izboriti za više slobode i više romantično shvaćene, uzvišene i božanske pravde, ljubavi i poezije za koje je smatrao da ne smeju biti ničim ograničavani. Oscar Wilde je očigledno vjerovao u potpunu slobodu, u privatnosti, a u uzvišenu moralnu odgovornost u javnom i političkom životu. Zato je u Idealnom mužu opisao njemu blisko poznate ljude i situacije kojima je svoju visokoparnu okolinu proglasio i to dokazao za najcrnije licemere, prevarante, ucenjivače, nasilnike, bludnike i bludnice, lopove. I to kako u javnom, tako isto i u ličnom, porodičnom životu koji je tobože proglašavan svetinjom. Zato Idealni muž ima duboku, skoro i formalnu, ali tematsku i sadržinsku sličnost sa Ibsenovom dramom Nora, Kuća lutaka. Pisan je sa istim znanjem i sa istom društvenom oštricom i zato je izazvao iste skandalozne i skandalizirajuće reakcije crvljivog društva lažnog morala. Predstava Narodnog pozorišta kazališta Nepsinha Subotica, drame na srpskom jeziku i reditelja Ivana Lea Lema iz Zagreba, koriste vrlo sugestivna pozorišna sredstva da izrazi pobunu protiv društvenog licemerja i opiše dekadentno društvo koje osuđuje nesrećnog i poniženog pesnika i romantičara Oscara Wilda za sodomiju i javnu sablazan. Naime, samom podjelom uloga, muškarci igraju žene, žene igraju muškarce, kao što i muškarci i žene igraju baš muškarce i žene kad to zatreba. Reditelj slikovito i upadljivo problematizuje zadate modele ponašanja i odnosa koji se u delu kritikuju, a u društvu su postavljeni kao kameni temeljci, stubovi na kojima počiva moral već duboko urušen. Jedini sigurni da su na sceni muškarac i žena su muž i žena o čijem se braku i radi, na ibsenovski način, Sir Robert Chiltem i Lady Gertruda Chiltem, koji jasno i kritički inteligentno igraju Branko Lukač i Suzana Vuković. Sve ostale likove igraju neizmenično i kako kad, glumci i glumice suprotnog pola od likova. Tako samog Oskara Wilda igra odlično mlada glumica Jelena Mihajlović, koja se bori da dokaže pravo na slobodu izbora seksualne orijentacije, ali i donosi objektivizovano tragičnu patnju romantičnog pesnika u borbi za društveni, pa zatim i lični opstanak u toku progona, suđenja, blaćenja po novinama i u surovom i ponižavajućem zatvoru. Nežna i lepa mlada glumica duboko doživljava i prikazuje patnju i poniženje pisca Oscara Wilda, a njegove kobne strasti donosi i predstavlja se duhovitim i rečitim kritičkim otklonom. Marko Makivić u liku zle veštice, koja povezuje svet ucene, kriminala i politike, gospođu Čivit, pronikao je u sve nijanse karaktera i konteksta značenja za društvo beskrupulozne žene, a kada zaigra lik državnog tužioca u slučaju Oscar Wilde sodomista, oštro i kritički predstavlja društveno nasilje, kojim se štiti izopačeni javni moral osudom privatnog dekliširanog ponašanja. Svi ostali glumci, njih još desetak, igraju složenu priču života i pozorišta, slikovito i kritički, vešto i osvešćeno. Publika prati predstavu sa same pozornice, a ispred konstruisanog gledališta, kao u nekoj surovoj areni sadomazohističkih orgija, likovi se bore na jednoj trostepenoj piramidi, penju se i silaze, dolaze i odlaze, utrčavaju, optrčavaju, a i sama piramida se okreće oko sebe, pokretana snagom raznih likova upletenih u slikovitu porno-kriminalnu atmosferu. Pored vrlo čitljivog i za glumce lako izgovorljivog prevoda direktorke drame i rediteljke Olivere Đorđević, veliki doprinos jezgrovitosti teatarske ideje o razbijenom muralu dala je, dakle, scenografkinja Marija Kalabić, jer publika ostaje prikovana u prostoru u kome se ovo čudo pervertiranosti događa i time skoro prinudno preispituje svoje stavove o prikazanom raslojavanju morala i identiteta. Posebno priča se o kostimi Mirjane Zagorac. Glumci su obučeni u različite delove stilizovanih svečanih balskih kompleta i smokinga, ali time što ih nose uglavnom pripadnici suprotnog pola od pola likova, dobijaju se neslućene kombinacije sarkastičnog i duhovitog preispitivanja sveukupne strukture i dinamike društva, kako tada, tako i danas. Maštoviti krojevi i naglašeni ekstremizam i teatralizam, naravno, pre svega ženskih kostima koje uglavnom nose muškarci, sami pričaju priču groteskne moralne lakrdije, koja je postala model i čak estetika društva koje predstavlja elitu vremena kojim diriguje. Zaista retka prilika da se vidi koliko je rad na likovnosti predstave važan za osnovnu ideju i koliko skraćuje put informacije od autora do publike. Bravo. Uopšte, cela predstava je pozorično sugestivna i jezgrovita. Naravno, naročito je značajan rad na dramaturškom uklapanju elemenata komada Oskara Wilda Idealan muž sa delovima iz priče i podataka o Piščevom ličnom i javnom životu. Dramaturgija Jelene Mihajlović, reditelja Ivana Lea Lema, iskreno rašlanjuje sve faktore u analizi i društva, i morala, i pozorišta. Tako da publika dobija zgusnute informacije o temama sa jasnim stavovima i to paralelno na tri kanala komunikacije, vizualnom, tekstualnom i glumačko-rediteljskom. Možda bi zato predstava mogla da traje cijelih pola sata kraće, jer se zbog zgusnutih pozorišnih elemenata komunikacija obavlja brže, pa nije potrebno da se danas, u vreme već dobro iščitane postmoderne, svaka faza razjašnjavanja sadržaja razvije i fabulom do kraja, iako je jezgrovitim sadržajem i slikovitošću već sasvim dosegnuta i prihvaćena. Ali ovaj pionirski posao autora i izvođača u novoj teatralizaciji i aktualizaciji dela Nesvjesnog pesnika, oštrog zapažnjenja i kritičkog mišljenja jezika Oskara Wilda, svakako je vrlo značajan. Čestitam, bravo. Tajne dufa
Radio Beograd je obeležio 60 godina emisije Dobro jutro, deco, koju je osmislio Duško Radović, a u petak je prigodnom svečanošću u kamenoj sali naše kuće obeležen ovaj jubilej i dodeljene su nagrade za najbolju kratku priču pristiglu na godišnji konkurs. Ovaj događaj zabeležio je Ranko Stojirović.
Pre 13 godina rođen je konkurs Radio Beograda za kratku priču za emisiju Dobro jutro, deco. Ove godine je na njega pristiglo preko 500 priča, a za emitovanje, koje počinje u avgustu, odabrano je 20. Žiri u sastavu dr. Dobrivoje Stanojević, profesor Fakulteta političkih nauka, zatim Vesna Perić, urednik dramskog programa Radio Beograda i Aleksandra Urošević, rediteljka emisije Dobro jutro, deco, odlučio je da prvu nagradu ponese priča Život je lep, poslata pod šifrom Love, čija je autorka Slavica Milošević iz Beograda. Njoj je pripala nagrada u vrednosti od 500 evra i grafika akademskog grafičara Budimira Dimitrijevića. Slušamo obrazloženje predsjednika žirija, profesora Dobrivoja Stanojevića.
Reč je o tekstu neobične, nedohvatne, autentične razgovorne živosti, pričom su obuhvaćene sve veće nedoumice odrastanja, ali se nenametljivo ističi prefinjena nedoslovna linija opšteg smisla postojanja. Na taj način su problematizovane mnoge životne navike i vrednosti, koje sa očuđenog gledišta deteta imaju poseban smisao i ukazuju na mnoge apsurde i paradokse svakodnevice. Zgusnuti izraz, britkost i duhovitost dijaloga čine sve toje priče posebno sugestivnim, tako se ona može čitati i kao šira metafora odrastanju i sazrevanju. Ali i pred odrasle postaviti problem. Umemo li da pametno pitamo i odgovaramo, a da sebe ne dovedemo u neobjašnjivu protivurečnost? Vanredno, umešno otkrivanje dijaloške forme kao mogućnosti za lirizam, misaonost i duhovitost.
U najuži izbor su ušli i priče Verujem jer je besmisleno, autora Đorđa Lukovića iz Nove Varoši, Prepoznajte svog zmaja, Snežane Gnjidić iz Beograda, Lelin obavezni priručnik za slomljeno srce, Jovane Bajagić iz Niša, zatim priča bez naslova, Ivane Šijački iz Novog Sada i Kad si sam, Sonje Ćirić iz Beograda. Ove godine je ustanovljena i povelja za posvećenost deci i detinjstvu, koja nosi ime Miće Tatića, glumca i zaštitnog glasa emisije Dobro jutro, deco. Dobitnik prve povelje Miće Tatić, čiji je inicijator odgovorni urednik programa za decu, mlade i porodicu Radio Beograda 1 Vesna Ćorović-Butrić, je književnik Laza Lazić.
Nisam ni sanjao da ću toliko raditi za Radio Beograd. Mnogo sam učestvovao ovde u raznim emisijama i pitam se šta je to radio, deca? Radio to su ljudi, to smo mi, horovi, glumci, ljudi koji rade na programu, književnici koji pišu. Ima toliko mnogo ljudi zaslužni za radio, za ovaj program i moram da kažem da je uvek ovde vladala sloga, vladala je jednodušna misao o umetnosti, o onome što je dobro, o pedagogiji, o vaspitanju i ostalim pametnim i dobrim stvarima. Naročito sam počašćen što ovo priznanje nosi ime Miće Tatića. Miće Tatić je bio i moj prijatelj, učestvovao na mnogim mojim emisijama. Ja inače govorim uvek da je čitanje najvažnije. Čitanje, deco. Odmah posle čitanja dolazi radio. Pored radija se može i učiti, i raditi, i uživati, a drugo, najveće u radiju, to je muzika. Jer muzika je, pored čitanja, najvažnija i za decu i za odrasle. Veoma sam počašćen i dirnut sam vašom pažnjom. Mnogo smo radili, nikad nismo mislili na neku počast, na neku slavu. Prosto nam je bilo zadovoljstvo da budemo članovi jednog velikoga, umnog kolektiva koji, iako se generacije smenjuju, uvek ostaje isto. Stari, dobri radio upućen deci kao i svim ostalima građanima naše lepe zemlje.
Glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 1, Đorđe Vlajić, istakao je da jubileji, kao što je 60-godišnjica emisije Dobro jutro, deco, svedoče o kontinuitetu i kvalitetu programa naše kuće.
Veliko zadovoljstvo obeležavati 60 godina emisije Dobro jutro, deco. To je emisija koja je jedan od programskih medaljona koji daje specifičnu težinu i posebnu boju Radio Beogradu. Mnoge generacije, a verujte mi, i ja sam se budio uz tu emisiju i spremao za školu. I verujem da će se tako nastaviti još bar narednih 60 godina. Mi mnogo pažnje poklanjamo dečijem programu i programu za mlade i namera nam je da kroz ono što radimo im pokažemo šta je to svet u kome bi oni trebalo da žive i kako oni treba da postanu ili kako oni mogu da postanu deo tog sveta.
Važnost jubileja 60 godina emisije Dobro jutro, deco prepoznali su i Pošta Srbije i Ministarstvo za telekomunikacije koji su ovim povodom štampali prigodnu poštansku marku. Cruella de Vil, Cruella de Vil, if she doesn't scare you, no evil thing will, to see her is a take a sudden chill. Cruella, Cruella de Vil, the curl of her lips, the ice in her stare, all innocent children had better beware. She's like a spider waiting for the kill. Look out for Cruella de Vil. At first she thinks Cruella is a devil, but after time is worn away to shock, you come to realize you've seen her kind of eyes watching you from underneath the rock. This vampire bat is inhuman beast. She ought to be locked up and never released. The world was such a wholesome place until Cruella, Cruella de Vil.
if she doesn't scare you, no evil thing will. To see her is to take a sudden chill. Cruella de Vil. Curl of her lip, eyes in her stare. All innocent cheering here, that'll be where. She's like a spider waiting for the kill. Look out for Cruella de Vil. At first you think Cruella is a devil. After time is more way to shine. You come to realize you seen her kind of eye watching you from under a rock. This vampire bat, inhuman beast. Such a wholesome place until Cruella de Vil. So evil even a has to face. Nothing you ever seen. She's the Dean of Mean. I need to mention she's got some doggone bad intentions. I mean, let's face it, a poison like her could really ruin your whole day.
Poštovani slušalci, emisiju Kulturni krugovi nastavljamo tematskim blokom Ars Sonora, koji danas vodi i uređuje Bojana Žižić.
Ars Sonora.
Sam kraj koncertne sezone, sudeći po muzičkim događajima u poslednjih 7 dana, neuobičajeno je bogat i raznovrstan. Obeležen događajima na kojima su učešće uzeli i domaći i strani, i to vrhunski umetnici, bilo je i orkestarskih i solističkih večeri i instrumentalne i vokalne muzike, kao i plesa. U sali Kolačeve zadužbine su svirala oba naša velika ansambla, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa pijaniskinjom Natašom Veljković i dirigentom Ronaldom Colmanom, dok je Beogradska filharmonija muzicirala sa gitaristkinjom Sharon Izbin i pod upravom Kristijana Mandela. Nastupio je i Dragoslav Pavle Aksentijević sa pojcima i gostovao je slavni ruski pijanista Mihail Pletnjov, a u Narodnom pozorištu je počeo 19. festival koreografskih minijatura. Iako je svaki od ovih događaja bio na svoj način atraktivan, najupečatljiviji bio je sam kraj prošle sedmice, odnosno sinoćni koncert jednog od najvećih pijanista današnjice, ruskog umetnika Mihaila Pletnjova. Muzičara koga dugo do duše nismo mogli da vidimo u ulozi soliste, jer se poslednjih godina daleko više posvećivao dirigentskom radu kao rukovodilac Ruskog nacionalnog orkestra. Mihail Pletnjov je nastupio u okviru ciklusa Velikani muzičke scene Kolarčeve zadužbine i izveo 2 Beethovenove sonate, kao i prelide Aleksandra Skrjabina. Kritički osvrt na ovo veče pripremio je Radoš Mitrović.
Od
samog stupanja Mihajla Plećnjova na scenu mogla da se oseti posebna atmosfera koju ovaj umetnik pravi gde god se pojavi. Njegov dostojanstven pristup klaviru, zagonetan izraz lica koje ne odaje tragove emocija i čvrst stav ukazuju na sigurnog i samouverenog pijanistu. Ozbiljan karakter ličnosti prepoznaje se i u samom sviranju, koje je lišeno svake vrste efemernosti i virtuozne ispraznosti. Plećnjov nam nudi čist umetnički izraz. Njegovo sviranje prevazilazi granice interpretacije i osvaja nove prostore muzike, stvarajući od svake kompozicije novo, nikad ranije čuto delo. Plećnjov se odlučio za izuzetno zanimljiv i neočekivan program koji je obuhvatio dve Beethovenove sonate, broj 10 i broj 17 u prvom delu i 24 prelida Aleksandra Skrjabina u drugom delu nastupa. Ono što je bio kuriozitet koncerta jeste činjenica da je Plećnjov na kolarac doneo sopstveni kavaj klavir o kome se u pauzi brinuo njegov lični štim majstor. On očigledno nije imao previše posla, s obzirom na to da je Plećnjov svirao izuzetno suptilno i pažljivo, bez i jednog prenaglašenog tona ili neartikulisanog akcenta. Beethovenove sonate su tako zvučale Mozartovski lako, ali Beethovenovski duboko. Svaka fraza je bila osmišljena i pažljivo odsvirana, vodeći računa o svim zvučnim nijansama. Posebno je u tom smislu bila inspirativna sonata broj 17, koju većina pijanista svira žustro sa snažnim udarima i naglascima, što je postalo čak i standard u sviranju. Plećnjov je svim prisutnim pijanistima, posebno profesorima klavira, pokazao da ovo delo može da se osvira na potpuno drugačiji način. Plećnjov je pri interpretaciji Beethovenove 17. sonate pokušao i uspeo da osvetli njene neistražene kvalitete. Umesto virtuoznosti radi virtuoznosti i efektnog fortissima, ovaj pijanista je pokazao strpljenje u građenju fraza, čak usporavajući i sužeći se blagim rubatom na mestima koje zahtevaju posebno isticanje. Diferenciranjem svih deonica stvorio je pažljivo kontrolisanu polifoniju, ističući tonove koji inače ostaju u drugom planu prilikom većine izvođenja. Mogli smo da čujemo da za pletnjova ne postoje prolazni tonovi. Svi oni čine jedno fino oblikovanu građevinu u kojoj je svaki segment važan za ostvarivanje smislene celine. Tako je ova sonata predstavljena u jedinstvenom svetlu koje je obasilo sve njene strane, prikazavši nam slojevitu i raznobojnu kompoziciju. Pletnjov je pokazao romantičarsku prirodu Beethovena, koja usled uvreženih stavova često ostaje neistražena i zanemarena. Nažalost, ono što je pokvarilo utisak sa prvog dela koncerta nije bilo sviranje, već ponašanje bahatog fotografa koji je upotrebom aparata sa blicom bukvalno zaslepeo Pletnjova koji je prestao da svira, što je izazvalo i burne reakcije publike. Ovaj incident nije previše omeo ovog umetnika koji je nakon kraće pauze nastavio od takta gde je stao, briljantno okončavši ovaj deo nastupa. Koncert je završen izvođenjem 24 Skrjabinova prelida gotovo u jednom dahu. Pletnjov je svirao na izgled lako i lepršavo, ali zapravo izuzetno čvrsto i snažno. Predstavljanje je specifičan karakter svakog prelida, a ostvarena je i smislena dramaturgija celokupnog dela. Pletnjov je uspevao da proizvodi najrazličitije nijanse na klaviru, od eteričnih pijanisima do beskompromisnih fortea. Kristalno čist zvuk, bez i jedne tonske nepreciznosti, sa jasnim usmeravanjem muzičkog toka, sve su ovo elementi koji su doprinali stvaranju jedinstvenog muzičkog doživljaja. U jednom intervjuu Mihajl Pletnjov je napomenuo da odvaja laku od sublimne muzike u kojoj se osjeća posebna duhovnost i čije su visine zapravo nedostižne za pijanistu. Čini se da je na ovom koncertu on upravo uspeo da dodirne te romantičarski shvaćene umetničke tačke višeg reda. Videli smo i slušali istinskog velikana muzike.
Čuli ste od Radoša Mitrovića kako se završila prošla muzička nedelja, odnosno kako je sinoć na Kolarcu svirao Mihajl Pletnjov. A sedmica je počela koncertom duhovne muzike, takođe održanim u sali Kolarčeve zadužbine, u utorak 2. juna. Uprkos odluci koju je doneo pre nekoliko godina o tome da neće više nastupati, Dragoslav Pavla Aksentijević je sa pojicima i gošćom Radmilom Vladetić Ivanišević priredio veče vizantijske muzike, izvodeći kratime. Slušamo prilog Ane Ćirice, koja je i razgovarala sa Pavlom Aksentijevićem.
Umetnik čudesnog glasa, koji je značajno doprineo očuvanju vizantijskih i srednjovekovnih muzičkih zapisa, Pavle Aksentijević i dalje poje po transkripcijama neumskih zapisa od 12. do 18. veka, kao i po sopstvenim zapisima sa putovanja po Grčkoj, Svetoj Gori i Kipru. Pored njegovih sinova, Rastka i Damljana Aksentijevića, grupu pojaca sa kojom je nastupio čine još Nikola Pop Mihajlov, Milan Vujović i Nebojša Popović, dok je Radmila Vladetić Ivanišević izvela napeve nepoznatih autora i sveštenika Balasija. Interesantan i široj publici mahom nepoznat program, koji je obuhvatio Aksentijevićeve melografske zapise iz postvizantijskog perioda, bio je koncipiran tako da su nakon uvodne pesme Svetile na Zatominu nedelju i Plača Bogorodice pojane kratime Kukuzelja, Bereketesa i Kalugirosa. Usledio je napev Anđeo klicaše, a potom još dve kratime, Nikole iz Smirne i Jovana Protopsalta, da bi koncert bio zaokružen napevima Nebo se prepade sveštenika Balasija i Mnogoljetijem nepoznatog autora, kao i zasluženim bisom. Akcenat je dakle, kako i sam naziv koncerta sugeriše, bio na kratimama, svojevrsnim pesmama bez reči koje se pevaju na slogove Teri Rem Ruto. One mogu biti potpuno samostalne ili ukomponovane u neki od segmenata bogosluženja. To je zapravo, kako je sam Aksentijević istakao, ono što ne razumemo do kraja, a što nas ponese i uznese u duhovnom smislu.
Kratina pesma koja me uznosi. Ja sam rekao, one su neizrecive, ali su dublje od onih izrecivi, jer više uznose, više vas ponesu.
Da li je to samo molitveno stanje?
Pa, u mom slučaju i nije samo molitveno stanje, pomešano je malo i sa nostalgičnim. Dok ih pevam, ponekad se ja prisećam tog davnog perioda kad je i mene u kolevci neka ruka njihala.
Nadahnuto i predano pojanje se na održanom koncertu vrlo uočljivo kretalo uzlaznom linijom, pa smo nakon pomalo nesigurnog početka, kada je izostala pre svega dobro poznata punoća glasa ovog vrsnog pojca, bili svedoci transformacije u onu zvučnu i duhovnu dimenziju po kojoj je Pavle Aksentijević odavno poznat širom sveta. Stoga se početna interpretativna uzdržanost jedino može pripisati kombinaciji treme i velike želje za iznošenjem osnovne zamisli do kraja. Ili, možda još bolje rečeno, odgovornosti koju Aksentijević očigledno osjeća u svakom smislu. Šteta je, međutim, što u tom procesu, bar na približnom nivou, nije bila i pojačka grupa, koja je, boreći se povremeno čak i sa dahom, sve vreme zvučala bledo, a na momente i intonativno neprecizno. Ovom prilikom treba naglasiti da je, pored Pavla Aksentijevića, izuzetan utisak mekoćom glasa i suptilnom interpretacijom na publiku ostavila i Radmila Vladetić Ivanišević.
Thank you.
verujem da niko ne može sa strane, možda vi možete da nam objasnite kako je moguće da Kolarac zaista, zahvaljujući vama, postane u jednom momentu pravoslavni hram.
Pa eto, mi smo namerno izabrali da otpevamo na kraju ovaj psalam broj 8, Gospode, Gospode naš, kako je veličanstveno ime tvoje. Ja sam tu pevao i nudio sam mnogim institucijama i kulture i pojedincima i crkvi i crkvama i kome god hoćete, imam sve to čujem, nisam dobio odgovor. Ja posjedujem najstariji muzički rukopis srpski, u isto vreme najstariji južnoslovenski i niko na to ne reaguje, na to saznanje da bi mogao negdje i da se izvede, da čuje narod na šta to liči, jer je taj rukopis Kristefan Srbin spasao, on ga je ponao sa sobom, nije znao da će se desiti to 6. aprila 1941. godine, on ga je ponao na Svetu Goru gde je bio između ostalog i protop Salt. I njegovih dela imate čak i u nekim knjigama 14. veka, što znači da ovaj koga mi pominjemo kao Kir Stefana nije autentični Kir Stefan, nego je pop Stefan Smederevac. Jer ovaj bi inače morao da živi bar jedno 127, 8, 130 godina.
Jeste li kontaktirali muzikološki institut?
Ne. Ne. Oni se drže svojih nekih doktrina, oni se drže knjiga i to što je neko drugi umjesto njih otkrio u manastiru Velika Lavra na Svetoj Gori manastir Atanasija Velikog, oni to ne mogu da prihvate ni po koju cenu. A svi koji se bave time, pa čak i ja koji se bavim samo melografskim zapisivanjem tih pesama i koji se bavi praktično izvođenjem tih pesama na koncertima, mene doživljavaju, ubeđen sam u to, kao uljeza na svom prostoru.
A van Srbije?
Van Srbije sam ja senzacionalni Pavle. Ja sam čudo tamo, ja sam tamo dobitnik mnogih nagrada. Dobio sam jedinu nagradu festivala u Moskvi gde je pisalo da je moj koncert bio muzički događaj godine.
Bile su ovo Kratime koje je utorak na Kolarcu zajedno sa grupom Pojaca i uz učešće Radmile Vladetić-Ivanišević izvodio Dragoslav Pavlaksentijević. Centralni deo prošle muzičke nedelje ispunila su dva orkestarska koncerta. U četvrtak, 4. juna, također u sali Kolarčeve zadužbine, nastupio je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, kojim je ovoga puta dirigovao Belgijanac Ronald Solman, a sa našim ansamblom je kao soliskinja na klaviru nastupila Nataša Veljković. Kako je proteklo ovo veče, čućemo od Srđana Teperića.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije na svom poslednjem koncertu ugostio je belgijskog dirigenta Ronalda Solmana. Ovaj umetnik bio je rukovodilac Belgijskog nacionalnog orkestra, muzički direktor Filharmonijskog orkestra Autonomnog univerziteta u Mexico City-u i umetnički direktor Severnoizraelske filharmonije u Haifi. Predaje na Visokoj muzičkoj školi univerziteta u Pittsburghu, a stalni je gost dirigent Simfonijskog orkestra Češke radio i televizije. Dirigovao je mnogim velikim svjetskim orkestrima, često je angažovan i u operi. U Beogradu je nastupao više puta sa orkestrima Dušan Skovran i Beogradskom filharmonijom. Na koncertu sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, Solman je u interpretaciji dela klasicizma pokazao zavidno znanje. U pitanju su bila simfonija broj 94 Iznenađenje Jozefa Haydna i klavirski koncert broj 4 Ludviga van Beethovena. Na programu se našla i savremena kompozicija srpskog autora Medijal 623 Vladimira Tošića. Originalno napisano za kamerni orkestar 2012. godine, ovo Tošićevo ostvarenje je jedno od reprezentativnih za njegovu posljednju stvaralačku fazu koja je započela 2010. godine. Sastoji se od tri stava rasporeda brz, lagan, brz, od kojih svaki traje 2-3 minuta. Iako u okviru celokupnog stvaralaštva nije pravio velike rezove, Tošić u posljednjim svojim delima, za razliku od prethodnih faza, dozvoljava aluzije na istorijske stilove. Medijal 623 predstavlja jednostavnu kompoziciju motoričnih i svečanih spodnih stavova, dok je lagani srednji stav lirskog prizvuka. Izvođenje simfonijskog orkestra i dirigenta Ronalda Colmana bilo je zadovoljavajuće, ali se čini da je moglo još više da se uradi na gipke izvojenim melodijskim donicama i mekše ostvarenim prelazima između repetitivnih odseka. U simfoniji broj 94 u G-duru podnaslova Iznenađenje Jozefa Haydna, belgijski dirigent se prikazao kao umetnik koji zna šta želi da dobije od orkestra. Ukupan volumen zvuka sveo je na meru koja nije prelazila granicu orkestarskog sastava. Bez preterivanja i dramaturški uvek logično, Colman je uspevao da dobije svetao i sjajan ton, što najzad ukazuje na dobar potencijal simfonijskog orkestra. Kardinalni grešak u tumačenju teksta nije bilo, a posebno treba pohvaliti zvuk gudačkog ansambla. Za razliku od njih, duvački instrumenti su zvučali sirovije i sa više grešaka u interpretaciji notnog teksta, te bi to bila stavka o kojoj bi u budućnosti trebalo povesti računa. U izvođenju koncerta za klavir broj 4 u G-duru Nataša Veljković je po ko zna koji put pokazala da joj najviše leže dela epohe muzičkog klasicizma. Bila je to interpretacija u kojoj su svi segmenti izraza bili pravilno postavljeni u okviru školski izgrađene dramaturgije dela. Ton njenog instrumenta je mekan, dok bi se sviranje ove umjetnice moglo karakterisati kao lako pokretljivo. U okviru interpretacije Beethovenove muzike ova pijaniskinja nije gradila velike kontraste, već je dopuštala da oni proisteknu iz same muzike. Još više je to vidljivo bilo prilikom prvog bisa, kada je odsvirala fantaziju D molu Wolfganga Amadeusa Mozarta, delo prepuno konfliktnih situacija između dramskog i igračkog ili između mola i dura. Celokupan izraz Nataše Veljković deluje potpuno prirodno, te bi sa pravom ova pijaniskinja mogla da se svrsta u eksperte za tumačenje muzike i klasicizma. Simfonijski orkestar je pod rukovodstvom Ronalda Colmana pokazao iste kvalitete i mane kao u tumačenju muzike Haydna, te bi se moglo reći da je ukupan spoj sa pijaniskinjom Natašom Veljković predstavljao srećno rešenje. Publika je mogla da bude zadovoljna, te je osim ocirane Mozartove kompozicije na prvi bis, dobro raspoložena umetnica izvela još i minutni valcer i nokturnu u cismolu Frederika Chopina.
Ovako su svirali članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Ronalda Colmana i sa pijaniskinjom Natašom Veljković u četvrtak uveče na Kolarcu, gde je sutradan, 5. juna, dakle kao i svakog petka, održala koncert Beogradska filharmonija. Na njenom čelu je bio Kristijan Mandel, a nastupili su sa gitaristkinjom Sharon Izbin i u okviru ciklusa Bez teksta. Prilog je pripremio Nikola Pejčinović.
U živopisnom kolažu zvučnih boja francusko-španskog muzičkog kolorita publika je mogla da uživa prošlog petka na Kolarcu. Na programu su bila dela Alezijanka Georgesa Bizea, koncerto Gaudiju za gitaru i orkestar Christophera Rauza, te prelid za popodne jednog Fauna Claude Debussya i Gaspar Noći Morisa Ravela. Koncert je otvoren svitom Alezijanka, u čijoj interpretaciji je pre svega mogla da se osjeti veoma dobra kontrola dinamike. U tom smislu, tematski materijali bili su jasno profilisani čak i u momentima tankog zvuka pijana. Postepenim krešendom i dekrešendom muzički tok je suptilno prerastao u veoma intenzivne segmente, da bi se potom vratio nazad, dočaravajući romantičarski izraz u zvuku. Reklo bi se da zasluge za spretnu realizaciju zvučne slike i solidan početak koncerta idu dirigentu Mandelu, koji je, pored dinamike, vrlo dobro upravljao i celokupnim orkestrom. O tome svedoči nešto povučeniji zvuk udaraljki i liminih duvačkih instrumenata u odnosu na ostatak ansambla, što je rezultiralo neusiljenim i preciznim muzičkim tumačenjem i ravnopravnošću između deonica. Iako je Arlezijanka Georgesa Bizeta, čiji smo odlomak maločas čuli, programsko delo, nastalo na istoimeni tekstualni predložak Alfonsa Dodea, reklo bi se da je na koncertu Beogradske filharmonije u petak pun programski potencijal ostvaren u tumačenju američke gitaristkinje Sharon Isbin, koja se publici predstavila koncertom o Gaudiju Christophera Rausa. Američki kompozitor se u ovom delu inspirisao stvaralaštvom katalonskog arhitekte Antonija Gaudija, koji je bio pod uticajem nadrealizma i misticizma. Ovo je uslovilo pretežno modernistički stilski izraz ostvarenja spojen sa elementima španskog folklora. To je predstavljalo specifičan izazov za solistkinju i orkestar koji su bili na visini zadatka. Tako su u izvođenju Sharon Isbin mogli da se čuju precizno odsvirani solo pasaži i kompleksni ritmički obrasci propraćeni najrazličitijim orkestarskim efektima poput klasterskih glisanda i disonantnih akcenata, usled kojih je publika, pored zvučnih, mogla da doživi i snažne optičke senzacije. Pa ipak, kako je tok dela odmicao, činilo se da dužina trajanja kompozicije od preko 20 minuta u kombinaciji sa fragmentarnim muzičkim tokom predstavljaju veliki izazov za koncentraciju slušalaca. Međutim, upravo zahvaljujući spretnoj muzičkoj realizaciji gitaristkinje i orkestra, posetioci koncerta su zadovoljni otišli na pauzu. Drugi deo koncerta protekao je u znaku francuskog impresionizma. Najprije je izveden prelid za popodne jednog fauna Claude Debussy-a. Uzdržan izraz i suptilna dinamika bez snažnijih iskakanja bile su odrednice nenametljive interpretacije, kakva je i pogodna za ilustraciju atmosfere početka kompozicije. U tom madiru proteklo je nizanje motivskih floskula koje su se smenjivale nad nestalnim fonovima arpeđa harfe i tremola gudača. Ovo je vodilo u dinamički razvijenije segmente, u kojima su usled dominacije gudačkog korpusa melodijske misli bile znatno ekspresivnije, unoseći svežinu u izvođenje. Nakon dramatskog klimaksa, kompozicija je okončana onako kako je i počela, tihim zvukom koji lagano zamire u tišini. Vrhunac koncerta bio je Gaspar Noći i Morisa Ravela. Delo koje predstavlja krupan svirački poduhvat čak i za najiskusnijeg pijanistu, rumunski kompozitor Marius Constant je kao kreativan orkestrator pretvorio u težak izvođački izazov za simfonijski sastav. Dodatna otežavajuća okolnost za ansambl Beogradske filharmonije bila je i ta što se Gaspar našao posljednji na repertuaru, posle sat i po zahtevnog sviranja. Tako se već u prvim taktovima stava Ondina mogla osjetiti nesigurnost u interpretaciji, pa je i pored napora Mandela zvučna slika rezultirala tonskim nesaglasjem između partova, a kasnije i nejasnim zvukom tutija. U daljem toku dela, članovi filharmonije uspjeli su da poprave tumačenje Ravelovog dela i ostave autentičnu zvučnu boju i dinamiku, efektno završavajući prvi stav polihromatskim fortissimom. U sumornom ambijentu vešala istakao se korpus limenih duvača, koji je prigušenim zvukom i umjerenim izrazom pripremao ambijent za raspoloženja koje će se odigrati u finalnom komadu Scarbo. Ovaj segment se može ocijeniti kao najdramatičniji, kako u okviru ciklusa, tako i na čitavom koncertu. U tom smislu, U spretnom tumačenju filharmonije vrlo brzo i tačno su se smjenjivali raznovrsni zvučni efekti i boje koji su dominirali prostorom dvorane, nestajući na kraju u vihoru tihih pasaža drvenih duvača.
Dok je u petak na Kolarcu svirala Beogradska filharmonija, u Narodnom pozorištu u Beogradu i na sceni Raša Plaović otvoren je 19. festival koreografskih minijatura. Na kraju Arsonore čućete od Marije Vitas kako su protekli prvi dani, odnosno takmičarski deo ove manifestacije, koja ima i revijalni segment i koja će trajati do 13. jula.
Minuta. Prema propozicijama festivala koreografske minijature, maksimalni je vremenski okvir za ideju i njen kreativni koreografsko-plesni razvoj. Ograničenje za umetnike, a pravo uživanje za publiku na verovatno najatraktivnijem delu višednevnog programa u kom se u dve dinamične takmičarske večeri koreografi nadmeću, prikazujući divnu raznovrsnost savremene umetničke igre, što je sasvim prigodan termin po mišljenju Milice Cerović, člana žirija kritike na takmičenju u okviru 19. izdanja festivala.
Trendovi u koreografiji se menjaju vrlo brzo i vrlo često i problem je, mislim nije problem, ali je, naravno da li posmatrate to kroz klasičan balet, savremenu igru, sad se to sve na zajedno naziva umetnička igra, still play sa nekako više, mislim nije glavna odrednica, mislim da je prekoncept najvažnija stvar u koreografiji i naravno njegovo sprovođenje.
Uzorne potonje karijere nemalog broja koreografa dokaz su da na festivalskom takmičenju nagrade idu u prave ruke.
neke koreografkinje koje su negde tamo pre desetak godina bile i između ostalog i učestvovale na minijaturama, sada su zaista uspešne koreografkinje i kod nas i u svetu, kao što su Bojana Mladenović, koja je kod nas eto sada predsednik umetničkog žirija, i Dalija Aćin i Sidora Stanišić, koja je tu kod nas.
Pobednik prethodnog 18. izdanja festivala, japanski koreograf Mamoru Sakata, ove godine se našao u stručnom žiriju u Beogradu.
I think it is not only...
Mislim da je svaki takmičarski festival, ne samo ovaj beogradski, prilika da pažnju usmerimo na samo izvođenje, na to šta je koncept, šta je interpretacija. Jer ponekad publika, pa i žiri, razmišlja o drugim stvarima, kao što su plesni trend ili nekakva politička pozadina. A mi zapravo treba da se usredsredimo na scenu, na ono što se na njoj dešava u datom trenutku. Kao član žirija, Mamoru Sakata je na prvoj takmičarskoj večeri 5. juna učestvovao u selekciji finalista, odabravši među 13 učesnika, njih 8, koji su naredne finalne večeri još jednom predstavili isto delo.
Every performance was much...
Svako izvođenje je bilo znatno bolje nego prethodnog puta. Mislim da se i ostali iz žirija slažu sa tim da se kod svakog nastupa vidi napredak nakon samo jednog dana. Veoma sam srećen što sam sa ostalim u žiriju i sa publikom podelio ove trenutke. Mamoru Sakata nije svoje gostovanje na festivalu koreografske minijature završio samo kao član žirije. Publika je sinoć imala priliku da u Narodnom pozorištu gleda njegovu predstavu Hai, to jest Boja sive, u kojoj je pored Sakate učestvovala i njegova plesna partnerka Maiko Hasegawa. Ovo je jedan od brojnih događaja obuhvaćenih 19. izdanjem festivala. Pored celovečernjih predstava, manifestacija nudi i tribine, izložbe, promocije, prezentacije, plesne radionice, seminare. Iz bogatog pratećeg programa svakako treba izdvojiti obeležavanje 60 godina profesionalnog rada naše eminentne kritičarke, istoričarke i publiciste umetničke igre Milice Zajcev. Bilo je to 28. maja u Narodnom pozorištu, a istog dana otpočeo je seminar koji će trajati do 14. juna, a odnosi se na edukaciju buduće generacije kritičara umetničke igre. Među predavačima našla se i Milica Cerović.
Mi smo obrađivali prosto neke osnovne principe pisanja kritike i uopšte pretapanja pokreta u reč, tako da mislim da je bilo dosta zanimljivo. Možda o tome bolje neki polaznici da vam kaže.
A kako se uopšte uči kritika umetničke igre u Srbiji?
Ne uči se, eto, ti seminari, postojali su seminari i pri BIDE festivalu i sada već par godina pri festivalu koreografskih minijatura. Naravno, na fakultetu dramskih umetnosti pozorišna režija i samim tim tu se izučeva i plesna kritika i pozorišna, naravno. Ja sam svoje školovanje završila u Francuskoj, tako da da, za sada samo što se tiče akademskih studija samo u inostranstvu, ako je to neki vaš izbor, ali samim tim ovaj seminar je potpuno fascinantan i potreban da bi eto imali prilike da se školujemo i bavimo i tom temom.
Nije u Srbiji samo škola kritike umetničke igre slaba tačka. Problem koji se srećom od skora rešava je i gde da se školuju koreografi.
Pa ili po seminarima ili po inostranstvu. Evo sad je otvoren institut za umetničku igru. Takođe postoje i neke indicije da će da se otvori i državna akademija, tako da eto ima nade.
Na finalnoj takmičarskoj večeri 19. festivala koreografske minijature 6. juna dodeljeno je nekoliko nagrada. Plaketa Aleksandar Izrailovski, specijalno priznanje za određeni segment koreografske minijature koji je ostavio poseban utisak, pripala je Ruskinji Tatjani Zaskalko za minijaturu Time Out. Nagradu ohrabrenja domaćim stvaraocima osvojila je Miona Petrović, koja je izvela svoje delo Plejade. Nagrada publike bira se na osnovu najsnažnijeg aplauza, a ove godine zaslužila ju je Simona Mačovičova iz Slovačke sa minijaturom Note in Her. Treću nagradu stručnog žirija osvojilo je delo Me and May, umetnici iz Izraela Sally Anne Friedland. Na drugom mestu našla se minijatura Anymore domaćeg autora Marka Milića, koja je vidno zabavila publiku. A prvu nagradu i stručnog žirija, kao i žirija kritike, osvojila je delo Impas, Public Feeling, srpskog koreografa Igora Koruge u izvođenju Milice Pisić. Dvostruka prva nagrada za Igora Korugu, i to na prvom njegovom učešću na nekom takmičenju.
Ja moram iskreno da kažem da sam potpuno zatečen i nekako stvarno nisam uopšte očekivao prvu nagradu, a moram da kažem da mi je posebno drago prvo što saradnja sa Milicom, koju sam pravio već saradnje koju mi planiramo toliko puno godina, i nekako kad smo konačno uspeli to da uradimo, ovako nešto dođe kao baš lepo za okruženje celog procesa, i posebno sam drago, bez Milice to svakako ne bi moglo da bude to što je bilo. A još jedna posebnost u svemu tome jeste da naš rad dolazi sa nezavisne plesne scene. Nakon jako dugo vremena koreografi sa nezavisne plesne scene dobijaju ovako priznanje, i zbog toga mi je posebno drago da nekako mogu da predstavljam tu scenu i da ta scena nekako ima stvarno i dobre autore i umetnike, igrače, koreografe, i mislim da je to ovim i prepoznato. Ja živim inače pola u Beogradu, pola u Berlinu, tako da sam negdje između, i planovi su mi da sam trenutno malo više u Beogradu, ali tu sam tamo vamo, pa za sada ono što ovde planiram da uradim jeste nastavak ove minijature u veći projekat sa još nekoliko saradnika, koji će se desiti u toku naredne pozorišne sezone krajem 2015. početkom 2016.
I da li je nemačka plesna scena mnogo dinamičnija i zapalnija i zovnija za rad i funkcionisanje odnosu na Srbiju?
I da i ne. Ona jeste dinamičnija, je veća i, kako bih rekao, u tom smislu konkurencija je stvarno velika, ali nekako sa druge strane upravo to je i otežavajuća okolnost. Ima jako puno ljudi, jako je velika scena i nekada je zapravo i teško opstajati tamo i raditi i tako dalje.
Kada je reč o revijalnom programu festivala koreografske minijature, u narednim danima publiku očekuje izvođenje komada Mesto za nas, nosioca nagrade Ohrabrenje 2013, Miloša Kecmana i Milana Bačkulje 9. juna u Domu omladine. Zatim će se 11. juna u Jugoslovenskom narodnom pozorištu predstaviti nosilac Ohrabrenja 2014, Saša Pavić, sa celovečernjom predstavom Prizemljenje zemljišta. Na završnoj večeri festivala 13. juna na sceni Ustanove kulture Vuk Karadžić biće odigrana predstava Istraživanje nevidljivog, u kojoj će nastupiti igrači beogradske plesne scene. A u koreografiji Portugalca Ricarda Freira, kome su prošle godine posetioci festivala dodelili nagradu publike.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Marija Vitas, a ton majstor Igor Dragićević. Tonska realizacija Ivana Marković. Organizatorka Rada Ćorović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Bojana Žižić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.